Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e David Gjugja. Emisionin e sotëm ja kushtojmë të premtes së madhe, ditës së dytë të treditshit të Pashkëve. E në këtë ditë kisha na thret të rikthehemi te gurra e revolucionit të vërtet, ta kundrojmë pra Krishtin në kryq, shpresa e shelbimit që ende sot i kput brangat e dëshpërimit dhe bën të shpërthej drita e jetës për çdo njeri. E premtja e madhe nafton të drejtojmë vështrimin ka zemra e shporuar e shilbusit që mbi kryqe defton kuptimin e dashuris në formën e saj më radikale, një dashuri që kalon çdo dije, dashuria e Zotit që dhurohet për të ngrej përsëri njeriun dhe shpëtuar. Këtë pra, dhe gjustë nderuar, të premtën e madhe kisha përkujton e kremton, në përkujtim të vdekjes së Zotëris Jezus. Sot pasdite në ora 17, Papa Benedikti 16 ka kryesuar në Bazilikën e Vatikanit liturgjinë e kremtimeve të mundimit të Jezu Krishtit, gjatë së cilës liturgji është zhvilluar adhurimi i kryqit. Dërsa brenda disa minutash, pran amfiteatrit Roma Koloseut, do të mbahet udha e kryqit. Dhe gjusë të nderuar, deri sa ne po transmetojme pikrish në orën 21:10 në Koloseu, po nis udha e kryqit të premtës së madhe që transmetot në Mondo Vision në Rai 1. Është e para udhë kryqi e kryesuar nga Papa Benedikti 16, i cili do të mbartë kryqin në stacionin e parë dhe të fundit.
Meditimet janë shkruar nga im Zot Angelo Comastri, vikar i përgjithshëm i shenjtërisë së tij për qytetin e Vatikanit dhe drejtori i fabrikës së Shën Pietrit. Na kujtojnë dramën e ndarjes së botës në vila e baraka, sulmin djallëzor mbi familjen, kuptimin e kryqit dhe shembullin e shumë shenjtorve, si Shën Francesku i Asizit, Nën Tereza e edhe John Paul i dytë. Këto janë disa nga temat kryesore që do të preken në meditimet e udhës së kryqit të kësaj së premte së madhe.
E tema e rikthimit të mëkatit përmes indiferencës ndaj tij e përhapur në kulturën bashkohore përbën fillin e kuq të reflektimeve të lutjeve të kremtimit. Në meditimin për stacionin e tretë pohohet mes tjerash. E kemi humbur kuptimin e mëkatit. Sot me një propagandë mashtruse po përhapet apologjia e çmendurës së keqes, kulti absurdi shejtanit, dëshira e marë për shkelur ligjin, liria e reme dhe e paqëndrueshme që himnizon tekat, vesin, egoizmin, duke i paraqitur si fitore të qytetërimit.
Meditimet e udhës së vjetme të kryqit për të premten e madhe u publikuan të hënën më 11 prill nga shtëpia botuese e Vatikanit dhe u shpërndan njëkohësisht në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
E tani dy fjalë për të na shoqëruar ndërsa ndjekim udhën e kryqit. Duke ndjekur pra udhën e kryqit, na krijohen rrëfeshim dy bindje. Bindja mbi fuqinë shkatrimtare të mëkatit dhe bindja mbi fuqinë shëruese të dashurisë së Zotit. Fuqia shkatrimtare e mëkatit. Bibla nuk lodhët se përsërituri se e keqja është e keqe sepse bën keq. Mëkati është vetëdënim sepse krimi përmban brenda vetes edhe ndëshkimin. Ja disa tekste tepër të qarta të Jeremis profet. Ata shkuan pas kotësis dhe u bën të kotë. Po të dënon fajësia jote, po të ndëshkon cubnia jote, Dieshi sa gjë keqe dhe e hidhur është të kesh lën hyjnë tënd e të mos dridhesh më për para meje. Faje tua e që rregulluan këtë rend, mëkatet tua u ahumben mirë qenjen.
E Izaia profet nuk është më pak i ashpër. Prandaj, kështu foli shenjti Izraelit. Për arsye se e përbuzët këtë fjale shpresonin mbrapshtien pa besi, dhe në to e mbështetni veten, këndej për ju këmka do tjetë por si plasa, por si vendi i fryrë në mur të larë që rënohet në qast, ku nuk pritet. Do të coptohet si një enë dheu, do të thërmohet pa farmë shire, as një copës nuk do të mes prej saj, as sa të kapësh me te një gacë nga zjarri, o pri pusit të nxjerrësh një pik ujë. E duke folur në përkim ndjenjat më të thella të popullit të Zotit, profeti ngre me fort zërin. Të gjithë ne jemi bërë si papastri, si petkinët, të gjitha drejtësi tona, të gjithë o vyshkem por si gjethi, të këqia tona na flakin si era.
Por njëkohësisht profetit ngrehin zërin edhe kundër gurzimit të zemrës që ka si pasoj verbrin. Kështu njeriu nuk arrin më të shikojë sa i rëndë është mëkati. Të dëgjojmë çfarë pohon Jeremia profet. Prej me të voglit deri në më të madhin, të gjithë janë dhënë pas horjatis, nga profetit të prifti, të gjithë po bëjnë dredhi. Me një lehtës mjekojnë plagën e popullit tim e thonë, paqe, paqe, po paqe nuk ka. Duhet të turproheshin për mprapshtit e tyre, por su vjen marrë as pak, nuk din as të skuqen.
Jezusi duke hyrë brënda historisë mbushur për plot me mkate, mori mi vete barën e dhunës mkateve tona. Prandaj duke e parë Jezusin, kuptohet qartë sa shkatrimtar është mkati, e sa e smur familje njerëzore, do më thënë ne, ti e unë. Por ka edhe një bindje të tretë. Jezusi ju përgjigjë mburje son me përvojtëri, dhunë son me butësi, urrejtje son me dashurin që ditë falë. Kryqi është në gjarja për mes cilës dashuria Zotit hynë në historin tonë, vjen pranesh, bëhet përvoj që shëron e shpëton. Nuk mund t'ikim nga një fakt, që në fillim të misionit, Jezusi flet për orën e ti, orë për cilën ka ardhur, orë të cilën e përshnet me gzim duke bruritur në fillimin e munimeve të veta. Arriti koha.
Kisha e ruan me kujdes të madh kujtimin e këti fakti e në besojmen, pasi pohon se biri i Zotit u mishruan në kraharorin e Virgjës Mari dhe u bë njeri, me njëherë kujton, u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, vdiq dhe u voros. U kryqëzua për ne. Jezusi duke vdekur, provoi përvojen dramatike të vdekjes, ashtu si që është bërë nga mkatet tona, por duke vdekur, Jezusi e mbushi vdekjen me dashuri, dhe më thënë me pranin e Zotit. Atëherë mund të themi me plot gojen se me vdekjen e Jezusit vdekje u mund, sepse Krishti e mbushi vdekjen me forcën e kundër të mkatit që lindi vdekjen. Jezusi e mbushi me dashuri.
Për mes fejës e pakëzimit ne jemi njohur me vdekjen e Krishtit, do më thënë me misterin e dashuris me cilin Krishti e jetoj vdekjen dhe fitoj mbite. E kështu nisë shtektimi i këthimit tonë të këzoti, këthim që do të përplotësohet në qastin e vdekjes son, tjetuar në Krishtin e me Krishtin, do më thënë në dashuri. Duke njekur ullën e kryqit të zënë përdore me Marin, ti lutemi Krishtit në adhuroj një thërime nga përvujtria e nga butësia e ti, në mënyrë që dashuria e Krishtit kryqëzuar të hyjë brenda nesh, e të nadhuroj një zemër të re, si pas masës së zemrës së Zotit.
O Zot Jezus, Mundimet tua janë histori e mbar njerëzimit, ajo histori në të cilën të mirët poshtrohen, të butët kërsnohen, të ndershmit shtypen, e ata që kanë zemrën e pastërt, vijin keqës në loj. Kush do të jetë fitimtari? Kush do të thotë fjalën e fundit?
O Zot Jezus, ne besojmë se ti je fjala e fundit, në ty të mirët tashmë kanë fituar, në ty të butët kanë ngallënyer tashmë, në ty të ndershmit kur urzohen e zemër pastrit, nrisin si yjet në përnat.
O Zot Jezus, sonte po përshkojmë udhën e kryqit tënd, duke ditur mirë se është edhe udha jonë, por një bindje në ndrit, udha nuk mbaron mbi kryq, udha vijon, shkon në mbretërinë e jetës e në shpërthimin e gëzimit, që më askush s'do të mund të na rrëmbej.
O Jezus, ndalohe me nushëm të kam të kryqit tënd, e kam ndërtuar edhe unë me mëkatet e mia. Mirësia jote që nuk mbrohet e pranon të kryqëzohet, është mister që i kalon kufit e kuptimit ti me mprek thellësisht.
O Zot, ke ardhur në botë për mua për të më kërkuar, për të më prirë drejt për qafimit të atit, për qafimit që me mungon. Ti je fytyra mirësis dhe e mshires, prandaj dëshëron të më shpëtosh.
Në shpirtin tim ka tepër egoizëm, e jam edhe mëshurin të ndë të pafund. Në shpirtin tim ka mburje e likësi, e jam e butësin e përvojtërin të ndë. O Zot, jam unë mkatari që shpëtimin pret, jam djali plangëprishës që duhet kthehet. O Zot, ma falë dhantin e lotëve nërsy, për të gjetur lirin e jetën, paqen me ty e gëzimin me ty.
Pas kësaj hyrjeje, udha e kryqit që po kremtohet pranë Koloseut vion duke ndjekur rendin e vetë tradicional me 14 ndalesa, duke filluar nga ndalesa apo stacioni i parë, kur Jezusi dënohet me vdekje.
Stacioni i dytë, kur Krishti ngarkohet me kryq.
Stacioni i tretë, kur Zoti rrëzohet për herë të parë.
I katërti i takimit me nënën.
Stacioni i pestë që na kujton qastin kur Simoni nga Cireneja e ndimon Krishtin për të mbartur kryqin.
I gjashti kur Veronika fshin gjakun e djersën nga fytyra Jezusit.
Stacioni i shtatë për rënjen për herë të dytë, i pasuar nga i teti, kur Jezusi takohet me gratë e Jeruzalemit.
Pastaj rënja e tretë në stacionin e nëntë, ndarja me short e petkave të Zotit nërmjet ushtarve në stacionin e dhjetë.
E me pas udha e kryqit i afrohet kulmeve të veta, me gozhdimin e Krishtit në kryq në stacionin e 10 dhe vdekjen në të 19.
Në stacionin e 12, ftohemi të meditojmë. Njeriu marrëzisht menoi, Zoti vdiq.
Por nëse vdes Zoti, kush do të vijojë na jap jetë? Nëse vdes Zoti, ç'është vet jeta?
Nga kryqi lind jeta e re e Saulit.
Nga kryqi lind pendimi i Shën Agostinit.
Nga kryqi lind varfria e lumtur e Francesku të Asizit.
Nga kryqi lind mirësia rezulluse e Shën Vincencit të Paulit.
Nga kryqi lind heroizmi i Maximilian Kolbes.
Nga kryqi lind bamirësia e mrekullueshme e Nën Terezes.
Nga kryqi lind guximi i John Pali II.
Nga kryqi lind revolucioni dashurisë.
Prandaj kryqi nuk është vdekja e Zotit, por është lindja e dashurisë së tij në botë. Bekuar qoftë kryqi i Krishtit. Të falënderojmë Jezus.
Po ndalimi një qast në heshtje, në meditim, për të ndjekur me pas Jezu Krishtin e kryqëzuar e të vdekur në bikryqë për mkatet tona në dy stacionet e fundit të udhës e kryqës. Të 13-in, kur trupi Zotit zbritet nga kryqi e i dorëzohet në nëse dhimshme, e të 14-in stacion, kur trupi hynor vendoset në varë.
Krimi u kry, ne mbytëm Jezusin. e plagët e Krishtit përvlojnë në zemrën e Marisë, ndërsa një dhemshuri e vetme rrok nën e birë. Dhemshuria, po dhemshuria, bërtet, prek në shpirt, plagos, edhe njeriun që është mësuar të hapi plag. Dhemshuria, neve na duket se po na dhimset Zoti, po në dëvërtet përsëri jemi ne që i dhimsemi Zotit. Dhemshuri, po dhimja s'është e pa shpresë, e nuk do t'jetë kurrë më, sepse Zoti ka ardhur të vuaj për ne. Kur je me Zotin, thua mund të dëshpërohesh.
O Mari, kur përqafon të nëbir, ti përqafon çdo bir, ndjen dhimbjen e të gjitha zemrave antare. O Mari, ti nënë dhimshme, ti që beson, beson se rret nuk e shuaj ndjelin, beson se nata përgatit agimin. O Mari, ti që këndove magnifiket, nisja këngës që dhimbjen e mund, ashtu si foshnja dhimbjen e linjës. O Mari, lutu për ne, lutu që edhe për ne të agoj dita e bardh e shpresës.
Stacioni 14. Jezusin e vendosin në varrë.
Jeta nga një herë ngjet një të shtunë shejtë të gjatë, të pikluar. Gjithçka të duket të kotë. Të duket se mbrapshti ngallnjen, se e keqja është shumë e fortë se sa e mira. Por feja na bën të shikojmë larg, na bën të dallojmë agun e një dite të re për të ditë së pikluar. Feja na siguron se fjala e fundit i takon Zotit, e vetëm Zotit. Feja është vërtet një llambë e vogël që ndrit natën e botës. Drita e saj e përvuq krijohet me dritat e para të ditës së Krishtit të ngjallur. Historia nuk mbaron në varr, por shpërthen në varr. Kështu ka premtuar Jezusi, kështu ka ndodhur e do të ndodhë. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lavduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.